ефірі програма «Сьогодні свобода сьогодні» та її ведучий Олександр Лащенко. І протягом цього ефіру йтиметься про таке. Один український боєць загинув, четверо поранені протягом дня. Новини з фронту від кореспондента Радіо «Свобода» у зоні бойових дій за 5 хвилин. Українці тестують без віз. Перші враження позитивні.
Знаєте, коли ми будуємо не Росію, то ми весь час дивимося на Росію. Ми маємо будувати Україну.
Це була думка публіциста-блогера Леоніда Швеця щодо антипутінських мітингів у Росії. Чи є користь від таких акцій, власне, для України? Про це обов'язково теж ітиметься у сьогоднішній програмі. Але, зокрема, ми звернемо увагу на те, що українці тестують без віз.
3 місяці тому, скажімо, після того, як приходив потяг на станцію Перемишль, 30 хвилин доводилося стояти, доки прикордонники доперевіряють тих, хто залишився в потязі.
Це деякі тільки підсумки сьогоднішнього дня, 12 червня 2017 року, а спершу випуск свіжих новин від моєї колеги Олени Римовської. Будь ласка, Оленко.
Добрий вечір. Один український військовослужбовець загинув, четверо поранені упродовж доби у зоні бойових дій на сході України. Про це інформує прес-центр штабу АТО. Всього, за даними штабу, українська сторона зафіксувала 25 обстрілів із боку бойовиків. Зокрема, як інформує українська сторона, близько 10 обстрілів мали місце на Луганському напрямку, у тому числі з крупнокаліберного озброєння. Угруповання ДНР та ЛНР зі свого боку звинувачують українських військових в обстрілах на підконтрольних їм територіях. Детальніше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У першу добу дії безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон, становила на 7% більше середньодобового показника в 2017 році. Про це інформує Державна фіскальна служба. Йдеться про перетин кордону у зоні діяльності митниць, що є суміжними з країнами Євросоюзу – у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Упродовж доби 11 червня митний кордон перетнули 53 428 осіб. Найбільше – понад 25 тисяч у зоні діяльності Львівської митниці. У відомстві нагадують про роботу онлайн-сервісу «Кордон», за допомогою якого можна перевірити завантаженість пунктів пропуску і таким чином спланувати оптимальний маршрут та розрахувати час на перетин кордону. Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що міська комісія звернулась до уряду з закликом оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про це Садовий написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Мер Львова зазначив, що у міста, цитую, «не залишилось інших можливостей для уникнення екологічної біди». Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа. Внаслідок суву загинуло 3 рятувальників. Тіло міського еколога досі так і не знайшли. Відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів. У травні цього року, як заявляв Садовий, у Львові накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити. Близько половини з переданих до суду проваджень залишаються без розгляду, повідомляють у Національному антикорупційному бюро. Там деталізують, із 68 проваджень, у яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокуратура спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерувала обвинувальний акт досудових інстанцій, 24 наразі залишаються без судового розгляду. За даними агентства, деякі справи у судах не можуть розглянути вже понад рік. Раніше і посольство США в Україні, і представництво ЄС закликали до створення в Україні антикорупційних судів. У Росії у понеділок мітингували проти корупції. Лише у Москві, за різними даними, затримали понад 700 учасників скликаної опозицією акції протесту. Серед затриманих кілька іноземних громадян, є також і неповнолітні, зокрема, ще перед початком акції затримали самого ініціатора антикорупційних протестів Олексія Навального. Ще понад 300 людей поліція затримала в Санкт-Петербурзі. На підтримку російської опозиції мітингували сьогодні і в Києві. На акції у Парку Слави зібралося до 500 учасників. Деякі ветерани АТО та активісти. Ось як пояснив участь у акції координатор київського мітингу, голова громадської організації «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук.
Ми сьогодні зібралися з побратимами і вирішили підтримати росіян, які хочуть бути вільними, які борються за правду, які поважають себе і інші нації. Це ветерани АТО, активісти, люди прийшли, небайдужі.
У Росії сьогодні державне свято – День Росії. В Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,2, підземні поштовхи відчули на заході Туреччини та на грецькому острові Лесбос. Як повідомляє влада Туреччини, землетрус відчули у західній провінції Ізмір та Стамбулі. На острові ж Лесбос повідомляють про десятки зруйнованих будинків. Ані у Туреччині, ані в Греції про жертви наразі невідомо. Туреччина і Греція розташовані на лініях геологічних розломів, і землетруси тут не рідкість.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про останні події на фронті обов'язково також все ж таки ми розповімо далі в ефірі. Поки що технічно не вдається зв'язатися з нашим кореспондентом Михайлом Штекелем, але ми робимо всі зусилля, обов'язково спробуємо ще раз вивести його в ефір. Цього разу, сподіваюсь, успішно. А поки що про інші події у програмі «Свобода сьогодні». Безвізовий режим з Євросоюзом діє для українців другий день, з півночі 11 червня. Ті, хто вже випробував нові безбар'єрні подорожі, діляться враженнями з тими, хто ще не мав такої нагоди. Під паспортними сервісами черги дехто або бути першим приїжджає серед ночі. Наразі відмовили у в'їзді за біометричними паспортами лише 4 громадянам. Та й то до них були серйозні зауваження з боку прикордонників, повідомляють у Держприкордонслужбі. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська.
Діджей та радіоведучий Саня Димов був серед перших українців, хто прилетів до Литви без віз. За словами чоловіка, їхав із новим біометричним документом. Проте запитань прикордонники не мали і атмосфера була позитивною. Процедура реєстрації тривала менше хвилини і зрідка у пасажирів запитували, коли саме планують повертатись до України. У Вільнюсі перші борти з українськими безвізовими туристами зустрічали урочисто. Були представники українського консульства, литовської влади, місцеві журналісти.
Раніше я не міг дозволити собі більше подорожувати, тому що це ж таки час на отримання візи, він займає якесь місце у моєму графіку. А зараз, наприклад, психологічно для мене ця процедура набагато легша. При бажанні, наприклад, повечеряти у Парижі, я із легкістю це вже зможу зробити.
Бажаючих отримати біометричний паспорт зараз не бракує. Громадяни побачили, що безвіз дійсно запрацював і ринули оформлювати біометрику. Зараз процес займає 2-5 годин. За один день можна впоратись. Це розповіли Радіо Свобода в документ-сервісі «Готово». Аби бути першим, дехто приїжджає аж о 4-й ранку, розповідає К'єн Фам Чунг. Він вирішив оформити біометричний паспорт саме сьогодні. Приїхав без 15:08 і був у черзі 105-м. Документ-сервіс відкривається о 9-й, лише з того моменту можна отримати електронний квиток. Тож, щоб не заплутатися, хто раніше приїхав, люди самоорганізувались, розповідає хлопець.
Три жіночки, сотні виніс тіле, вони записували список, залежно від того, скільки в черзі, що передавався іншій відповідальній людині. Запускали по 20 людей приблизно. Прийшли там, наприклад, 180, і ти там через 40 хвилин отримаєш талон і можеш кудись піти. Але ти приблизно знаєш, коли тобі треба повернутися.
Перший безвізовий потяг Київ-Перемишль 11 червня довіз пасажирів до Польщі за 7,5 годин. Подорож цим символічним рейсом здійснили близько 40 українських активістів, митців, експертів, журналістів. Серед них і мандрівник Богдан Логвиненко. Він розповідає, було багато людей із біометричними паспортами, проте не менше із документами старого зразка, адже довготривалі візи ще чинні. Логвиненко вже не вперше подорожує до Перемишля цим потягом і каже, із запровадженням безвізу митний контроль проходиться значно швидше.
3 місяці тому, скажімо, після того, як приходив потяг на станцію в Перемишль, 30 хвилин, 40 хвилин доводилося стояти, доки прикордонники доперевіряють тих, хто залишився в потязі. Коли люди мають лише старий закордонний паспорт, то кожного разу прикордонник бере ще відбитки пальців.
За словами Логвиненка, одну жінку з дитиною з його рису не впустили до Польщі. Матір мала новий біометричний паспорт, а маля – проїзний документ старого зразка без візи. Спікер Держприкордонслужби Олег Слободян на Фейсбуці повідомив, що загалом 4 громадянам України відмовили в перетині кордону до ЄС. Уже трохи більше 2300 осіб скористались перевагами без візу та виїхали до Євросоюзу, маючи виключно біометричний паспорт. Це статистика на 12 годину 12 червня. Безвіз вплинув і на рейтинг українського паспорту. Він отримав найвищий результат серед усіх пострадянських країн, крім країн Балтії, та зараз посідає 30-те місце. Українцям дозволено в'їзд до 119 країн світу. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Одна із найбільш резонансних подій за кордонами України у Росії. У Москві і Санкт-Петербурзі поліція затримала сьогодні, за різними даними, від 700 до 1500 учасників акції протесту проти корупції. Ще десятки людей упродовж святкового Дня Росії, а саме збіглися ці речі, протести і День Росії, були затримані в інших російських містах від Владивостока до Калінінграда. Серед затриманих саме у столиці Росії опозиційні політики Ілля Ляшин та В'ячеслав Мальцев. Ну і директор фонду боротьби з корупцією, організації, яку очолює Олексій Навальний, Роман Рубанов та інші активісти. Сам же ініціатор цих всіх протестів пан Навальний був затриманий у Москві ще перед початком запланованих подій. У Росії опозиція подала заявки на мітинги та інші акції загалом у 224 містах. У багатьох з них влада не погодила проведення мітингів, а дала дозвіл, як, наприклад, у Москві на так звані гуляння по Тверській площі в даному разі. Експерти констатують, що всі ці протести можуть бути початком нової, загрозливої для Кремля хвилі. Подробиці того, що відбувалося в російській столиці, сьогодні розповість кореспондентка Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Московська влада спочатку дозволила Олексію Навальному і його соратникам провести акцію протесту на проспекті Сахарова. Опозиціонери, його прихильники погодилися, але з'ясувалося, що чиновники мерії не дозволили організаторам встановити екрани для демонстрації відео, а потім стали чинити тиск на компанії, які встановлюють звукове обладнання. Залишившись без звуку, Навальний звернувся до своїх прихильників не приходити на проспект Сахарова, а провести акцію у вигляді прогулянки, так само, як і 26 березня цього року. Те, що у Олексія Навального зараз було мало часу на передислокацію акції, стало причиною того, що вона була менш чисельною, ніж та, що була наприкінці березня, вважає опозиційний політик Дмитро Гудков. Хоча, за його словами, протестна активність буде наростати.
Ну, вона в будь-якому випадку буде наростати, тому що проблема не вирішується.
Вона у будь-якому випадку буде наростати, тому що проблеми не вирішуються. Просто не зрозуміло. Зрозуміло, коли це станеться і що стане тригером нового протесту. Поки не зрозуміло. 26 березня це був фільм «Он вам не Дімон», і там було багато людей. На прогулянку організатори запрошували задовго до самої акції. Цього разу був один день, і об'єктивно людей було мало. Було би 50 тисяч на Тверській, їх було б дуже важко розігнати.
Сложно розігнати.
Проте в Росії люди продовжують виходити на протестні акції, і це вже не щось малозначне. Тисячі протестувальників виходять не за Навального і не за когось конкретно, а тому, що бажають отримати від влади відповіді на свої питання. Енергія протесту в Росії збільшуватиметься, вважає політолог Станіслав Білковський.
Важко зараз розмірковувати про кількість учасників протестів, але вже ясно, що ця атмосфера протесту зовсім не та, що була в 2011 році. Тоді мільйони людей сподівалися на поступки з боку влади, і ці поступки були. Вони були оголошені Дмитром Медведєвим, колишнім президентом, наприкінці 2011 року, і ще втілення. Але потім Володимир Путін це все скасував. Тому зараз протестувальники не сподіваються на владу зовсім. Вони керуються злобою щодо влади. І тому сама атмосфера набагато більш радикальна, ніж тоді 5-6 років тому. А це означає, що навіть якщо кількість не зростатиме швидко, енергія протесту зростатиме.
Підсумки акції 12 червня підбивати зарано. Можна лише сказати про велику кількість затриманих. Як вважають експерти, влада, якщо і справляється з новою протестною хвилею, то з великими труднощами. А ця хвиля дійсно нова. Принаймні, що стосується молодого покоління протестувальників. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Продовжимо програму. Упродовж цієї доби у зоні бойових дій на сході України один український військовослужбовець загинув, четверо були поранені, за даними прес-центру штабу АТО. Загалом же, за даними штабу, українська сторона зафіксувала 25 обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, за цією інформацією, близько 10 обстрілів зафіксували на Луганському напрямі, в тому числі з великокаліберного озброєння. Зі свого боку, угруповання так званих ДНР і ЛНР звинувачують українських вояків в обстрілах по підконтрольних їм територіях. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 вересня. Однак обстріли не припиняються на жоден день, і за це засвідчує сьогоднішня хроніка. І це також зараз засвідчить кореспондент Радіо Свобода, який перебуває в зоні бойових дій, Михайло Штекер. Нам таки вдалося, сподіваюся, з ним зв'язатися. Вітаю тебе, Михайло. Ти зараз перебуваєш у районі населеного пункту Бахмутка на Луганщині. Яка там зараз ситуація?
Вітаю. Вітаю, Сашко. Ми дійсно сьогодні подивилися, яка бойова ситуація в районі траси Бахмутка. Я нагадаю, що це траса, яка проходить по Луганській області. За першими мінськими домовленостями, які були підписані ще в вересні 2014 року, великий шматок цієї траси контролювала ще українська армія, тоді там були ще підрозділи Національної гвардії, але незабаром після підписання мінських домовленостей, жовтень-листопад 2014 року, проросійські бойовики почали відтісняти українських військових звідти і поступово захопили ще певну кількість території. Наразі там базуються військовослужбовці 93-ї бригади, які не дають проросійським бойовикам просуватися надалі. Кілька днів тому були дуже серйозні бойові дії. Місцеві жителі, які живуть там поблизу епіцентру цих військових дій активних, вони кажуть, що було так громко чути, такі були сильні розриви, що вони навіть вперше там за два, навіть за три роки планували спускатися знову в підвали, тому що боялися, що ці військові дії дійдуть до поселок, до населених пунктів. На щастя, цього не трапилося. Зараз, як говорять самі військові з 93-ї бригади, ситуація стала більш стабільною. Ну, тобто їх обстрілюють з крупнокаліберних мінометів, 82 міліметри, 122 міліметри. Але вже такого повторення, як було 7, 8, 9 червня, не спостерігається. Проте навіть в день, це говорять там і місцеві жителі, і військові, що нового, навіть в день проросійські бойовики обстрілюють позиції з крупнокаліберної артилерії. Раніше, я думаю, що і усі, хто спостерігають за бойовими діями в зоні АТО, і журналісти, і українські громадяни, вони знають, що обстріли були зазвичай вночі, а в день було доволі тихо. Але сьогодні, наприклад, нам не вдалося проїхати на одну з позицій бригади, тому що просто в день там стріляли і сказали, що це небезпечно, хоча там було близько другої чи третьої години дня. Зазвичай такого ще не було.
Михайло, а от щодо цього села Жолобок, воно ж саме на Луганщині, в центрі уваги було саме минулого тижня, ти вже згадав про загострення минулотижневе. Є дані, яка там ситуація? Затихла, так виходить?
Військові офіційно не коментують, що відбувалося поблизу селища Жолобок. Але там дійсно були сильні військові дії, сильно працювала артилерія, і були ж повідомлення у ЗМІ, що проходить певний повзучий наступ зі сторони української армії в бок проросійських бойовиків в рамках перших мінських домовленостей, про які я казав на початку. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. На даний час офіційно ця інформація не підтверджується. Я також би хотів нагадати, що коли ми говорили про селище Жолобок з українськими військовими, які там були раніше, чи просто знають рельєф цієї місцевості, вони кажуть, що селище Жолобок, воно знаходиться в низині. Тому займати селище Жолобок ані для українських військових, ані для проросійських бойовиків тактичного значення немає. Навпаки, це буде небезпечно, тому що там це в низині, їх можна буде легко обстрілювати. І наразі, за оперативною інформацією, неофіційною, це селище є так званою сірою зоною, яку ніхто з двох сторін не контролює.
Дякую, Михайле, тримайся. Це був кореспондент Радіо Свобода в зоні бойових дій на Донбасі, якщо бути точним, на Луганщині, в районі населеного пункту Бахмутка, Михайло Штекель. І повертаємося до теми сьогоднішніх акцій протесту у Москві. Деякі експерти стверджують, що тема так званого вставання з колін для багатьох росіян уже нібито перестала затіняти свавілля тамтешніх силовиків. Ненажерливість олігархів, друзів Володимира Путіна, зростання цін, зупинку соціальних ліфтів. І, мовляв, ця тенденція наростатиме, а у Путіна буде все менше часу і ресурсів для війни на Донбасі. Про те, що хвиля протестів не зменшиться в Росії, зокрема, розповів матеріалі нашої московської кореспондентки Олени Мат. Тусовий політолог Станіслав Білковський. Натомість інші політологи наголошують, 86% підтримки господаря Кремля не зменшується, а опозиція у Росії є або системною, або маргінальною, не кажучи про те, що адептів руського міра у Росії та кримнашистів, так званих, ще більше, ніж путиністів. З ними погодився у студії Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода» і український блогер Леонід Швець.
Все відбувається так, як і очікували, ватажків хапають, людей, які з плакатами або щось проти влади кажуть, забирають і так далі. Ну, тобто, це така вже, знаєте, це така рутина. Якщо хтось очікував від цього нової якості протесту опозиційного, тут її поки що немає. І, власне, цим був викликаний той сарказм в моєму дописі на Фейсбуці. Тобто, ну, не треба поки що нічого очікувати. Знаєте, коли ми будуємо не Росію, то ми весь час дивимося на Росію. Ми маємо будувати Україну. І ось ця залежність ще йти від тої залежності. Не кажучи вже, що наша еліта, вона ж теж така ж поставкова з одним, я не знаю, з одними партами, мабуть, сиділи з нинішніми керівниками Росії і так далі, і так далі. Тобто йти від геть від Росії – це дуже такий серйозний процес. І йти. І, до речі, нашому керівництву перш за все це треба робити. Тому що воно за стилістикою все ще залишається здебільшого совковим, радянським. А отже, російським, бо там Совєтський Союз – це така мантра, це ідеал. Так? Це для нас декомунізації і так далі, в них це йде. І доти, доки в нас залишається совок, доти ми залишаємося залежними. І політично, а уж духовно, то, ну, це, знаєте, ну, спочатку треба там, я не знаю, навіть на рівні таких звичок. Ну, нещодавно, до речі, в соціальних мережах була фотографія з паном Гройсманом, який обіймає дитину, і всі пишуть, а що, він животика йому поцілував? Що це? Ну, тобто, бачите, навіть звички такі, ну, нічого немає в тому, що керівник підняв людину, дитину там, що... Але ми бачимо сходство цих прийомів. Все залежні, на жаль, ще залежні.
Саме це констатував український публіцист-блогер Леонід Швець у сьогоднішній програмі «Ваша свобода». В ефірі ви зараз, шановні слухачі, слухайте «Свободу сьогодні» і до інших тем. 30 нарядів на 10 автомагістралях України, зокрема на трасах Київ-Харків, Київ-Зборів, Луць-Ковель і Ягодин-Сорни. Сьогодні в Україні запрацювали патрульні дорожньої патрульної поліції, альтернатива Державтоінспекції, ДАІ. У Національній поліції переконують, що це повернення не може бути дебелих сержантів Петренків, які влаштовували засідки у кущах. Нібито зараз, як переконують у поліції, буде зовсім інша ситуація. І це буде абсолютно нова служба, яка підпорядковуватиметься керівникові патрульної поліції. Натомість деякі експерти все ж таки стверджують, що новий орган зі старими інструментами і зі старими законами не зможе ефективно поліпшувати безпеку дорожнього руху в Україні, а тим часом держава залишається одним із лідерів у лапках Європі за кількістю дорожньо-транспортних пригод. Докладніше по цій темі створення заміни ДАІ в Україні моя колега Вікторія Жуган.
У майбутньому стаціонарні пости перетворять на дорожні станції патрульної поліції. Там залучатимуть також дорожні служби чи ті, що реагують на надзвичайні ситуації. У Нацполіції переконані, це допоможе швидко і ефективно надавати допомогу і усувати наслідки ДТП. У дорожній поліції не буде колишніх співробітників ДАІ, а повноваження дорожніх патрульних не розширюватимуть.
І автошляхи трасу Київ-Харків, Київ-Зборів, Луч-Ковель і Ягодин-Сарни. Ці траси будуть патрулюватися патрульними поліцейськими. Це патрульні поліцейські, які раніше працювали в містах. Патрульні поліцейські зупиняють транспортну засобу виключно на підставах, які передбачені законом про національну поліцію.
Про це повідомив на брифінгу у Києві заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, автомобілі дорожніх поліцейських згодом обладнають новими пристроями для фіксації перевищення швидкості. Білошицький підкреслив, що це не будуть автофіксатори. За даними нових приладів, поліцейські зможуть зупиняти і притягувати порушників до відповідальності на місці.
Зараз ніяких технічних засобів вимірювання швидкості немає. Патрульні можуть хіба що машину зупинити, сказати водієві «А-та-та», не роби так більше, не катайся так швидко. Він скаже, ну добре, не буду. Тому, звичайно ж, потрібно вимірювати. Потрібно встановлювати спеціальні технічні засоби і запроваджувати досить високі штрафи, залежно від міри перевищення швидкості.
Степені перевищення скорості.
Казав у коментарі Радіо Свобода редактор порталу ДТП Київ.UA Влад Антонов. За його даними, одним із головних факторів смертельної аварійності є значне перевищення швидкості. Він сподівається, що нововведення принесе користь. А от аналітик експертної групи «Поліція під контролем» Михайло Каменєв вважає, що новий орган зі старими інструментами не зможе ефективно працювати. На його думку, дорожнім патрульним і далі ускладнюватиме роботу застарілий адміністративний кодекс.
Порушення, наприклад, проїзд на світлофору на червоне світло або перетин подвійної сільної смуги, поліція, навіть якщо зафіксує, то потім за нинішніх процедур у суді можна доволі просто всі ці обвинувачення відкинути, тому що достатньо спитати поліцейських, де ваші докази. І якщо поліція навіть надасть відеозапис, до відео теж можна дуже багато всяких питань задавати.
Радіо «Свобода» поцікавилося думкою київських водіїв у чат-групі в соцмережі Telegram. Співрозмовники нарікають на те, що тепер на дорогах перевищують швидкість, незважаючи на присутність патрульних, і частіше їздять на підпитку. Коментатори погоджуються, що ефективна дорожня поліція необхідна, однак сумніваються в якості втілення цієї ідеї. Побоюються також, що правоохоронці братимуть хабарі. Наразі Україна є одним із лідерів в Європі за кількістю дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, протягом 3 днів з 3 по 5 червня цього року в Україні загинули 36 людей. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні». У Дніпрі правоохоронці звітують про розслідування так званої справи 9 травня. Тоді під час покладення квітів біля монумента Слави сталися сутички в обласному центрі між учасниками заходу, а також громадськими активістами, ветеранами АТО. Цього тижня, констатують в обласній прокуратурі, справу нарешті скеровують до суду. У сутичках, як наразі визнало слідство, брали участь також працівники з боку правоохоронних органів. Але досі вони так і не названі. Крім того, так і не названі замовники цього інциденту 9 травня нинішнього року. З подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
У Дніпрі через заворушення 9 травня біля монументу Слави вручили повідомлення про підозру 1,5 осіб. У прокуратурі області прямо називають цих людей тітушками. Заявляють, їхня місія була не просто брати участь у заході, іти у колоні, а й у разі потреби застосовувати фізичну силу. За активну участь в акції їм мали заплатити по 600 гривень. Щонайменше троє проходять у справі як організатори, один як координатор, двоє так звані касири мали розраховувати з учасниками. Однак частині з них повідомлення про підозру вручили заочно. 8 осіб усе ще в розшуку. Окрім того, кілька затриманих пішли на угоду зі слідством і надають важливі свідчення. Вони відбудуться штрафами, зазначає заступник прокурора області Роман Токар.
Саме ці 4 особи приймали участь в цих заходах, проте будь-якого фізичного насильства до потерпілих не застосовували.
Складніша ситуація з ідентифікацією поліцейських, які не захищали, а то й самі били людей, громадських активістів та учасників. АТО. Жодному з них не повідомили про підозру. Їхні особи не вдається встановити, заявляє керівник слідчого відділу облпрокуратури Сергій Лисаченко. Жоден з потерпілих на відео та фото не впізнав свого кривдника. Усі правоохоронці були в масках або шоломах, не мали жетонів і належного маркування. Не допомогли в установленні осіб і фахові експертизи, зазначив слідчий Сергій Лисаченко.
Ні один з потерпілих не впізнав особу. Це одне. Друге, що всі працівники правоохоронних органів, які заподіяли тілесні ушкодження, знаходились або в масках, або в шоломах.
Не названі правоохоронцями офіційно і досі і замовники сутичок. На брифінгу в прокуратурі оприлюднили деякі матеріали слідства. Неодноразово в записаних телефонних розмовах людей, які проходять у цій справі як організатори, звучить прізвище Вілкул. А на відео видно, як у переддень інциденту один з організаторів нібито виходить з офісу опозиційного блоку. Однак про оголошення підозри партійцям наразі не йдеться. Учасник АТО Олег Шестопольцев, який був біля пам'ятника і отримав легкі тілесні ушкодження, заявляє, наразі важливо дати оцінку діям поліцейських і чітко назвати замовника.
Після событий на Майдані були обіцяння, що будуть пронумеровані там шлема, зроблено не було, і за це, в тому числі, повинні понести відповідальність, так, щоб цей момент не спускали на тормоза.
Політолог Руслан Бортник вважає, що об'єктивному розслідуванню цієї справи заважає її політизація. У протистоянні між командами-опонентами Олександра Вілкула та Бориса Філатова, каже він, перевагу зараз здобув Філатов.
З урахуванням того, що регіон є місцем поля бою двох дуже потужних фінансово-політичних груп, це розслідування мали проводити в зовнішні сили. Можливо, варто було назначити Києва і прислати для цього розслідування.
Минулого тижня українські ЗМІ повідомили про нібито початок голодування в слідчому ізоляторі одного із затриманих через події 9 травня. Радіо «Свобода» поки не вдалось отримати підтвердження цієї інформації. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпро.
Це все, що ми встигли розповісти у сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». Гарного вечора всім вам, шановні слухачі, бажають Олена Римовська, Дмитро Бастанов і я, Олександр Лащенко. Нехай щастить!